مرحبا بكم، ما زلنا في البروغراماسيون سبيسيال اليوم من مدينة الثقافة. نحكيه على البحث العلمي. قبل ما نبدأ نحب نترحم على شهدائنا وعلى أبطالنا في فلسطين في غزة. البارح قلوبنا معكم، تضمن التام والمطلق. قلوبنا غادي، يعني قبل ما نكونوا صحفيين ومنشطين احنا مواطنين، و اللي صار البارح الكل مسنا. دونك اليوم ضيفتي الاولى هي سلوى صادق، دونك شيرشوز باحثه في البيوتكنولوجي بلو اي بيو تكنولوجي اكواتيك و من لانستيتو ناسيونال دو لا سيونس
اي سيونس تكنولوجي
دو لا مير. سلوى عسلامة.
عسلامة، مرحبا، واحساسك هذاك بارتاجي منا الكل، الله يرحم.
هايشك. نبدأ ساعة هكا بالعام، معناتها ندخلوا بالعام. اليوم البحث في تونس شنو أحواله؟ معناها
البحث في تونس شنو أحواله؟ البحث يظهر لي ليزانديكاتور اللي موجودين واللي قالوهم اليوم يثبتوا اللي البحث باهي في تونس لنيفو سيانتيفيك انترناسيونال دو او نيفو. بقى احنا البحث متاعنا شنو نعملوا به؟ اسكو عنده امبليكاسيون ولا عنده ايكونوميك ولا لا في البلاد؟
عنده ديبوشي، معناها
عنده ديبوشي. عنده اسكو خرج من لي تيروار نتاعنا؟ اسكو سور لو بلان ناسيونال موجود؟ فما il est traduit par par des indicateurs autres flous. قداش عندنا ستارت اب، قداش عندنا انتربريز خرجت؟ هذايا هو اللي احنا توا اون فيز الي فير اوغمونتي سو نومبر، ونخرجوا شيرشور من لابوراتوار نتاعو باش يولي عنده امبليكاسيون ايكونوميك بلوز امبورطونت او فيكو. خاطر يظهر لي ديفلوبمون تاع البلاد ما نجمش يكون اوترومون كو اترافير لا ريشيرش.
احنا بلاد ما عندهاش موارد طبيعيه برشا، ما عندها موارد بشريه، واليوم الاقتصادات المتقدمه كلها تستثمر جوستمون في البحث العلمي في الانوفاسيون.
فوالا، ومالوغوزمون الموارد نتاعنا وهالي شيرشور وهالي جون نتاعنا الكلهم هاربين، ما الكلهم خارجين. دونك احنا كيفاش نجمو نخليوهم هنا في تونس؟
جوستمون نحكيو على هجره الادمغه. اليوم الحلول شنو انتم كباحثين؟
ونجم نقول لك في الدومين نتاع الغوشيرش معناتها لو نومبر إلي امبورطون نتاع لي شيرشور، سورتو اللي يمشيو باش يعملوا بي اف او ويقعدوا لبرا.
اي
غيان كوم البي اف او ياخذوهم،
اي
دي انجينيور ياخذوهم. اي احنا بعد شنو نعملوا؟
اي هي هجره انتقائيه،
معناتها كيفاش
نرجعوهم؟
كيفاش نرجعوهم؟ دونك انا مانيش متقلقه من النيفو نتاع لي شيرشور تونيزيان.
بالعكس،
بالعكس انا متقلقه على خاطر ما نجمنيش نشدوهم. يلزمنا نشدوهم هنا.
دونك اليوم انت معناتها دون لو كادر دو سيت كولابوراسيون مع اليونيون اوروبيان، فما اليوم معناتها افق ترى في في في, في معناتها تقدمنا في خطوات. شنو هو معناتها ليتا دي ليو نتاعك؟
ليكسبيريونس نتاعي en particulier والا تاع الانيستيم اللي هي من اقدم المعاهد اللي في افريقيا
1924
فوالا اللي الغوشيرش نتاعها في الدومين نتاع لي زكتيفيتي اون ريلاسيون افيك لا مير. دونك ليستوار نتاعها اللي ريش en coopération, en coopération internationale. معناتها انت تدخل المعهد الان الانيستيم est parmi les meilleurs classés في الكوبيراسيون transfrontalière si je peux dire en nombre. اكثر عبيد اللي هما en tant que chef de file même donc actuellement. Donc la recherche l'expérience متاعينا par exemple sur dans le domaine particulier بتاع لا بيوتكنولوجي اي تو سكي اي فالوريزاسيون تو سكي اي كاليتي دي برودوي دو لا بيش اون جينيرال ال دات دوبوي اون فانتين داني سينون بلوس اي سا كومونسي افيك بليزيور ميكانيزم دو كوبيراسيون انترناسيونال كو سوا ا ترافير 7ييم بي سي ار دي افيك بريما افيك تونيزي ايطالي. دونك توا عندنا هذايا الثالث بروجي كو جو سوي ان تران de coordonner en tant que chef de file pour la coopération transfrontalière.
D'accord.
Donc, هذا ce qui m'a permis en particulier de créé un nouveau laboratoire. Le laboratoire de biotechnologie bleue et bioproduits aquatiques, ouais. Il a été créé dans le cadre de la coopération transfrontalière en 2016. Uh-huh. Donc c'est le cinquième maintenant laboratoire qui a été créé à l'Institut.
نحكي عليه شوية على ال على ال انت فاش قاعد يعمل اليوم لي بروجي نتاعو اللابوراتوار
Les laboratoires Hedea, il est concerné par la valorisation des produits aquatiques d'une manière générale, par exemple à travers l'extraction de biomolécules, la production de nouveaux produits, qui m'a, par exemple le collagène, qui m'a la chitine, le chitosan. Donc, Hedea, le colombe des produits. Qui ont été à travers les projets, on a fait plusieurs produits. Et dès l'axe loulin, nous aidons à la qualité des produits de la pêche, parce que ça, c'est un axe important. D'un point de vue, c'est important pour le consommateur, pour l'autorité compétente, parce que nous sommes un laboratoire de prestation de services et d'un amlofer et aussi donc pour le développement de nouveaux produits donc هذا الكل نخدم فيه l'axe l'autre هو توا actuellement on est en train de travailler sur la biorémédiation c'est le traitement biologique pour traiter l'eau d'une manière générale à travers en utilisant les microalgues les macroalgues et même les micro-organismes d'une manière générale à travers donc, la création SART en 2016, un laboratoire, et elle a été accompagnée par l'accréditation. Donc, parce que les cadres du projet Loulénie, Securacqua et Biovec, d'ailleurs, il a eu le premier prix à l'échelle internationale donc, par WestMed, l'initiative. Et donc, on a pu faire l'harmonisation des méthodes analytiques, c'est important, on peut commencer par ça. Et puis l'accréditation selon la norme ISO 17025. Et c'était le premier laboratoire national qui a été accrédité ISO 17025 avec la norme JDID 2017.
D'accord.
Et actuellement, on est d'une à 10 paramètres accrédités, elle est en relation avec la qualité qui fiche et la sécurité alimentaire. Ce sont des paramètres qui sont demandés par les autorités compétentes. L'export en talhout. Donc nous, on est maintenant on est à 16 paramètres qui mal biotoxine qu'on a amelou à l'barre en Italie et ça coûte beaucoup d'argent. Daouline a amelou à Tunis et donc ça a été créé comme ça. C'est pour répondre à une priorité nationale et liée à l'accréditation des biotoxines et le ministère de l'Agriculture. Donc, il a créé début avec nous a aidé aussi pour. On est parti par une unité par objectif pour l'accréditation. Tu as fait à trois groupes. Tu as un groupe de biotoxines. Tu as aussi les trois groupes l'ochrin à travers le projet JDID Aribiotech Elihoa qui traite de la qualité de traitement des déchets au niveau des ports. Il faut dire aussi que avec l'agence nationale et le programme Mobidoc, il nous a permis le programme Mobidoc d'avoir des postdocs, mais aussi étudiante Mobidoc. Elle a pu aussi à travers ça extraire la chondroïtine. Elle y a, c'est un produit pharmaceutique.
اي جوستومون معناتها من قبيله تحكي وانا نقول شو قداش كومبيان سيكتور قداش من قطاع معناها تمسوا البحث معناتها يمسوا البحث
البيو تكنولوجي تمس بليزيور سيكتور نبدا من الاليمون معناتها الاليمونتير
اي من التغذيه للفارماسي
للكوزميتيك للحوت للاليمون الحوت دونك اون توش بليزيور دونك الموبيدوك الاولاني سا ايتي جوستومون كوندريوتين مي ديشي نتاع الحوت دونك خرجنا الموليكول هذيك دايور خساره ليتيديونت اللي بارتي ان فرانس مالوروزمون كانت ايل فولي كريي سا ستارت اب في تونس والله ما نعرف. Elle est partie en France.
Dommage.
Où elle a voulu, je l'ai, manette, elle a commencé à faire le brevet, hadat brevet fille, où elle allait de manette créer sa start-up et puis elle est partie en France.
معناها هذه توا
هذه علاش انا قلبي يوجعني.
كلنا مش انت كهاو معناها سلوى قلوبنا توجعنا على خاطر شو معناتها قداش نجم ترجع بالنفع على تونس على الاقتصاد تاع تونس معناها ما عادش نستوردوا بالعكس نوليو احنا نوردوا يعني اختراعاتنا ولي بروفي نتاعنا لكن اليوم قاعدين نخسروا في كفاءاتنا وفي في اكتشافاتنا
وي مالوروزمون
علاش
علاش باسكو il y a des difficultés il faut le dire اللي هما موجودين احنا معناتها الحقيقه الكلنا اوني ريسبونسابل tout le monde est responsable حتى le chercheur lui-même parce que lui il doit donner l'exemple c'est à هو الاولاني donc معناتها يظهر لي nous sommes dans une position où tout le monde doit être responsable donc on بعد à travers MobiDoc j'ai eu encore deux MobiDoc aide-moi à la déchet toujours en je cherche à avoir une application qui a une معناتها incidence directe économique معناتها que ce soit environnemental خاطر نخدموا على les déchets mais aussi par un point de vue qualité donc MobiDoc l'اولاني خدمت على la valorisation تاع un nouveau phénomène اللي هو دخل لتونس le crabe bleu باللي بدا
اللي من الاول كانوا يحكيوا عليه كما فليو معناها اللي قلق البحر وقلقهم في الشبكه اليوم معناها ولا
دونك الموبيدوك الاولاني خديناه جوستومون نخدموا على الكراب بلو تو سكي خاطر فما الكوتي فالوريزاسيون نتاعو هو pour faire le tiquetage nutritionnel et tout ça donc traitement et le MobiDoc c'est de kif kif et on est arrivé maintenant à avoir des nouveaux produits à base de crabe blanc bleu pardon et surtout que c'est un produit qui maintenant il est hautement apprécié au fil cadre خاطر ديما نخدمو اون باراليل اريبيوتيك لو بروجي اريبيوتيك جديد هذا اللي نخدمو كي فا سو كلوتوري فان ديسمبر عملنا كرياسيون دون ستارت اب وتوا لهنا ان شاء الله تبدا فونكسيونيل ديسي لا فان دو لاني بور لا فالوريزاسيون دي ديشي تاع الكراب il va être installé في البور نتاع صفاقس دايوغ البارح بركا اون اسيني لا كونفونسيون باش يبدا ستارت اب يخدم pour la valorisation des chimes de crabe.
Excellent, excellent. Alors, quand on a dit que les économies les économies n'est pas ou les hâtes qui sont en train de travailler sur le recherche et l'innovation, mais il y a un budget qui est en train de se faire dans le pays. Je ne sais pas si tu l'estimes. La situation de la
elle est... avec les moyens de bord qu'on a actuellement oui, oui. C'est vrai que هذه الكل تخدم dans le cadre de projets معناتها européens de collaboration
il y a toujours l'Union européenne
bien sûr mais il y a toujours مساهمة من le côté tunisien d'abord avec les 20% les 10% ou la prime خاطر في التراسابيليتي il y a toujours مساهمة من الدولة فهمتني que ce soit à travers le ministère نتاع l'agriculture ou elle le ministère نتاع l'enseignement supérieur اللي هو à travers les laboratoires. Malheureusement, c'est vrai que le budget تاح برشا et je pense qu'on est en train de nous aligner avec l'international اللي هما الكل يخدموا à travers des projets. Mais il faut que sur le plan national, il faut que ça devienne une priorité. La recherche, il faut que ça soit une priorité عندها incidence économique في البلاد parce que ça c'est ça doit être important.
إذا هذا
هو استثمار
استثمار في التعليم كيما في الصحة زي ما يدين أساسية كيما في البحث العلمي شكرا ليك سلوى هرجع بعدين كيبدا عندك الجديد
ميرسي
احنا بعد شويه نستقبلوا ضيف اخر اقعدوا معنا